кандидат історичних наук та дослідник історії Криму і координатор громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа» Андрій Іванець. Пане Андрій, добрий вечір.
Добрий вечір.
А говорити ми сьогодні будемо про досить цікаву історичну подію, якій виповнюється 100 років, рівно 100, а саме 25-26 серпня 1917 року у губернському центрі Криму Сімферополі відбувся перший з'їзд українських організацій Криму і Північної Таврії. І оцей з'їзд став першим таким з'їздом власне самоорганізованих українців і власне фактом їхньої от той самої самоорганізації. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що це взагалі був за з'їзд, в якій формі він відбувався і наскільки ця подія, чому ця подія настільки знакова в українській історії, зокрема історії Криму українського?
Ви абсолютно правильно сказали, що це знакова подія, причому вона знакова з двох причин. По-перше, це така була перший досвід самоорганізації саме в регіональному масштабі українців Криму і Північної Таврії. Тобто, звісно, що до цього українці об'єднувалися і в середньовічному Криму існували квартали Махаля, і до революції існували громадські організації, гурток Кобзари, навіть Крим був, що дуже цікаво, до речі, з місцем, де під час першої революції 1905-1907 років утворювалася Українська партія соціалістів-революціонерів. Пізніше ця партія вже в 17-му році була, по суті, однією з двох головних в Центральній Раді. І багато інших проявів самоорганізації існували. Але саме в регіональному масштабі неможливо було виявити свою волю, свої бажання українцям, оскільки, як відомо, в царській Росії дискримінувався український національний рух, не визнавалось його право на вільний суверенний розвиток. І якраз після лютневої революції ситуація на певний час змінилася, оскільки впали заборони національні, станові, з'явилася свобода слова, свобода зібрань, і українці, звісно, на хвилі такого революційного ентузіазму, вони почали утворювати українські громади, гуртки, військові комітети. І протягом весни, протягом літа виявилось, що практично вся Таврійська губернія, вона вкрилася такими організаціями.
А ось Таврійська губернія – це де, якщо вмислити областями чи регіонами сучасної України?
Якщо сучасний територіально-адміністративний поділ, то це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь і частини Запорізької, частини Херсонської областей.
Такий український південь.
Так, да, це самий південний регіон України. Це Таврійська губернія, вона серед українських губерній була найспецифічніша, оскільки в ній переважали українці, але вона складалася з півострівної частини з Криму і, власне, з материкової. На материкової українці переважали повністю, а в Криму ситуація була складніша. В Криму проживав кримсько-татарський корінний народ.
А ось давайте раз ми вже почали про це говорити, трохи, власне, про демографічний от склад населення поговоримо. Може, в якісь відсотки можна навести, щоб зрозуміти, наскільки це було полікультурне середовище, якщо про Крим говорити, наприклад.
Звісно, ми такі факти нам відомі, хоча є й певні загадки. Був проведений перепис у 17-му році, за яким із 800 майже 9 тисяч населення в Криму, яке проживало в Криму, кримські татари складали 27%. А ось далі, в чому загадка, власне, було в переписі не розділили чомусь, хоча це вже була революція, вже ніби можна було говорити вільно, але не розділили українців і росіяни, записали всіх росіянами. Да? Тобто того поділу на великоросів.
Це називалося русський.
Росіян, ну да, російською мовою русський. І в результаті ми знаємо, що таких людей було 49%, а скільки ж було українців серед от цієї маси людей, ми можемо тільки гадати на підставі перепису 20-26 років і першого перепису в Російській імперії наприкінці 19 століття. Тому історики припускають, що десь від 8,5 до 12, майже з половиною відсотків, це було українці. Тобто із 800 тисяч населення, десь або 69 тисяч, або 100 тисяч, це були етнічні українці.
А як вони себе ідентифікували? Я маю на увазі, як можна було впізнати, можливо, на вулицях міста чи села, чи іде на зустріч, припустімо, людина українець чи українка? Це загалом якось ідентифіковувалося на перший погляд? Чи у випадку самоідентифікації як українців, наприклад, на території Кримського півострову, йшлося радше про політичний вибір?
Ну, на початку 17-го року про політичний вибір казати було рано, да? Це вже сталося під час революції, якраз відкрилися такі можливості. До того все-таки репресивна система царського режиму не давала вільно проявляти політичне прагнення. Тому самоідентифікація фактично, про яку ми кажемо, про ці відсотки, вона робилася на підставі даних про мову. Тому ще частина дослідників, в тому числі в радянський час, 20-ті роки, писали, що ці дані можуть бути применшеними, оскільки, наприклад, в містах, де домінували не українці, то люди переходили на російську мову, наприклад, і вони вже не ідентифікувалися як саме українці. Тому є з цим складнощі, ну, приблизно ми от так кажемо, 69-100 тисяч осіб в Криму були українцями. Основна частина проживала на селі. Це була певна проблема, оскільки Крим взагалі був високоурбанізованим регіоном. Набагато більше людей проживало в містах, ніж в середньому по імперії або в середньому по Україні. Десь 45% було містян в Криму. І звісно, що політика здебільшого робиться саме в містах. І те, що українці в Криму не були достатнім чином представлені в містах, це створювало певні складнощі. Але з іншого боку, Крим надцінний своїм геополітичним становищем, зокрема через наявність прекрасних бухт, перш за все Севастопольської. А в Севастополі, відповідно, базувався Чорноморський флот, а ось на Чорноморському флоті, на
який
якому
тоді
служила...
теж активно українізувався. Я от якраз згадую нашу попередню розмову в цій студії, якраз вона стосувалася українізації Чорноморського флоту в 17-18 роках. І якраз тоді цікаву річ ви сказали, що власне були, окрім людей, які ідентифікували себе українцями, були також ті, які ідентифікували себе малоросами, були ті, які ідентифікували себе хохлами. Тобто, і навіть коли були якісь певні такі військові зібрання, то от якраз цих людей окремо по цих ідентифікаціях закликали там: підніміть руку хохли, підніміть руку малороси. От, зокрема, це на от така ідентифікація вона впливала на об'єднання українців. Чи об'єднувалися малороси з українцями, українці з хохлами? От чи розуміли вони, що вони всі мають якесь спільне коріння?
Звісно, що оскільки не було можливості до 17-го року дізнатися багато про українську культуру, про високу українську культуру, то люди із села набрані, які не мали достатньої освіти, але вони були носіями об'єктивно української етнічної культури, то з ними потрібно було провести цю роботу. І дійсно, от такий випадок, буквально дослівно, який ви привели, він стався тільки не на Чорноморському флоті, а в Сімферополі, в запасних частинах, зібралися 7 тисяч осіб з українських губерній, зібрали їх українські активісти. І от там, це згадує генерал Хорунжий армії УНР, тоді, а в 17-му році він служив прапорщиком в Сімферополі, Юрко Тютюник. І він каже, да, що от він задавав питання, що українці, підніміть руки. От із 7 тисяч декілька сот людей підняли. Малороси, підніміть руки. Десь половина піднімає. А хохли, там десь третина піднімає. Тепер, каже, українці, малороси, хохли, підніміть руки. І піднімається ліс рук. І він далі каже, що і не тільки він, а й інші цивільні промовці там були, які казали, що шановні люди, просто пояснення таке було, що малоросами і хохлами вас назвали вороги, що ваше ім'я українці, що коли Україна була вільна, вона називалася саме Україною. Тобто, от таке розповсюдження інформації, починаючи з азів буквально, від назви, про історію, воно було дуже актуальне в той момент. Зазвичай, це, до речі, класична ситуація, вона була у всіх націй, які проходили процес національного становлення, це так званий перехід у селян, із селян у націю, і він проходив дуже бурхливо в 17-му році. Оця хвиля ентузіазму, яку пробудила революція, вона захопила дійсно великі маси. Ну, достатньо, наприклад, навести деякі цифри. На друге зібрання української громади в Севастополі в цирку Труці, в якому було 5 тисяч сидячих місць, зібралося стільки народу, що люди стояли не тільки в проходах, вони стояли на сцені. Тобто зібралася величезна кількість людей, які відчули себе українцями. 28-го за старим стилем, да, ну, на початку, скажімо так, сучасним стилем, на початку червня в Сімферополі проходило українське свято. Цілий день йшли паради, ввечері гуляння, український спектакль, збори різні. От в цьому параді є різні оцінки. Мінімальна оцінка 5 тисяч чоловік, максимальна 30 тисяч чоловік. Тобто це я в сучасному Сімферополі, наприклад, дуже важко, да, уявити таку ситуацію. А тоді це проявлялося. Влітку писала, до речі, от в дописі про наш з'їзд, про який ми сьогодні говоримо, з'їзд українців Таврії, тобто Криму і Північної Таврії. Дописувач пише, що в Севастополі, він описує, що в різних містах створені українські громади, гуртки, і в обрані від них представники в органи місцевого самоврядування, і в деяких навіть вони мають таку силу, ось, наприклад, в Севастополі членами української чорноморської громади є 5 тисяч осіб. А окрім того, пише він, є ще люди в організації Української партії соціалістів-революціонерів у селянській спілці, їх ще більше. Тобто це справді от такий був сплеск національного руху, масового національного руху, і пізніше такого довго ще не було.
А хто стояв в центрі цього руху? От я, можливо, не знаю, наскільки коректно порівняти от такі зібрання, ну, наприклад, там з Кирилом Мефодіївським товариством, так, або з товариством українських поступовців, яке, до речі, якраз в квітні, здається, так, 17-го року діяло. І це були інтелектуали, це були просто люди, які хотіли змін, це були якісь засідання, знаю, політичних студій, можливо, от в якій формі це відбувалося і кому на той момент в Криму було цікаво саме відроджувати українців от як політичну націю.
Але давай по частинам. Хто ці люди і чого вони хотіли?
Хто це люди? Власне, національний рух відбивав склад, соціальний склад взагалі українського етносу. Тобто провідниками його були це інтелігенти. Якщо ми подивимось на керівництво громад, а громади виникли практично у всіх повітових містах, у двох градоначальствах, їх було два в Криму, в Севастополі, в Керчі, в менших населених пунктах. В переважній більшості це на чолі їх стояли вчителі. І в керівництві, як правило, були ще вчителі, і в Феодосії от керував громадою директор Андрій Кучинський. І, як правило, в керівництві ще були військові. Тобто отакими рушійними силами українського національного руху, української революції загалом, а український національний рух – це є частина української революції, власне, на чолі стояли якраз інтелігенція і військові. Але ми кажемо, що тисячні маси брали участь, то звісно, що це вже йдеться про людей, або які були вдягнені в шинелі взяти села із інших страт, селян меншою мірою, зараз про селян скажу окремо, і представники вже інших соціальних станів. Наприклад, відомо, що в Керчі висували влітку, до Першої думи висувала українська громадськість в священника. Тобто, до певної міри священники брали теж, якась кількість брала участь в українському національному русі.
Ну, що не дивно, часто вони вчителювали і в окремих селах могли бути тими, хто вміє читати, писати, поширювати новини, виписувати газети і робити ще іншу корисну діяльність.
Але от ми згадали про селян, і на з'їзді, першому з'їзді українців Криму і Північної Таврії, було постановлено, що необхідно якраз почати роботу активно з селянами, для того розробити інструкцію. І, власне, цей посил був дуже важливий. Він, на жаль, на мою думку, не був до кінця реалізований, але цікавий випадок стався під Керчу, якраз у серпні 1917 року, теж 100 років тому, коли переписувачі для того, щоб провести чергові вибори в земство, походили переписувачі, от переписувачі прийшли в українське село, і кримська газета написала, що їх в селі не прийняли, в селі сказали, що вони приєдналися до Центральної української ради, і тільки з її наказу вони будуть давати будь-які дані. Тобто оце саме стихійність українського національного руху, вона в цей момент дуже така яскрава. На жаль, повністю оцю стихійність організованому українському національному руху до кінця не вдалося використати.
Ну, але ось з'їзд. Це була організована подія 1917 року в Сімферополі. Власне, саме з цієї події ми нею користуємося як приводом згадати про те, скільки було українців і як вони жили у Криму на початку минулого століття. На меті з'їзду, чому всі ці люди зібралися разом? Вони ставили вирішення якихось конкретних задач чи що там було на порядку денному?
В принципі, ще навесні структури Української Центральної Ради вони ставили завдання в регіонах самоорганізуватися українцям і провести губернські з'їзди. І от такі губернські з'їзди, з'їзди українських організацій, вони відбулися у всіх 9-8 губерніях до серпня місяця, в деяких навіть двічі. І вирішували вони найнагальніші питання, тобто там представництво у Центральній Раді, бачення політичних процесів, земельне питання, автономія України і так далі, і тому подібне. Ось чому, зокрема, цей з'їзд став з такою віхою, в тому числі в загальнонаціональному розрізі, тому що це був останній з'їзд в українських губерніях, який якби свідчив про завершення територіальної організації українців в загальнонаціональних масштабах.
Тобто перший і останній, так?
Той з'їзд, про який ми з вами говоримо в Сімферополі, він передував ще більшому з'їзду, який стався буквально 9-11 вересня у Мелітополі. Тобто це такий попередній був розгляд питань, але і на цьому з'їзді в Сімферополі винесені були деякі важливі рішення. Наприклад, було винесено рішення, яке фактично засуджувало політику тимчасового уряду стосовно України. Вона трактувалася як така невиразна. І це було не дивно, бо насправді між Києвом і Петроградом існував певний політичний конфлікт, оскільки саме у серпні в Петрограді новий уряд обмежив компетенцію у генерального секретаріату, обмежив його адміністративно, територіально-адміністративно його якби права. І отут таке було засудження, поки що досить м'яке, але засудження дій тимчасового уряду. І було принципове рішення приєднатися до рішення Української Центральної Ради про проведення всеукраїнських установчих зборів. А це йшло в розріз з уявленнями, в тому числі, російської революційної демократії. Ну, тим не менше, українці вирішили, що необхідно свою волю суверенно формувати і таким чином, власне, з'ясувати свою позицію у цих революційних нових обставинах.
Існує думка, що якраз от тогочасний Київ, тогочасний український уряд, перший український уряд, який був сформований, він недостатньо приділяв увагу кримській території, території півдня загалом. І от саме це і в подальшому якраз завадило повній інтеграції кримських земель таврійських в Україну, навіть в ту, якою її бачили вже подальші українські борці за незалежність.
Ви абсолютно праві. На жаль, ставлення до Криму було таке трохи легковажним. Недостатньо йому явно приділяли уваги в 17-му році керівники Центральної Ради. Ми розуміємо, що перед ними стояли величезні завдання створити з нуля фактично державну організацію. Причому у народу, в якого навіть не було на той момент ні шкіл, ні преси, нічого, це дійсно величезне складнощі завдання. Але все ж таки Крим – це було таке питання, яке невирішення якого призвело до величезних проблем. І, на жаль, так сталося. Хоча цікаво, що от якщо на тому з'їзді в Сімферополі у серпні, про який ми говоримо, ще про це не було чітко зазначено, то вже у вересні українці Таврії, вони чітко записали, що вимагають включення Таврійської губернії до складу автономної України. Тобто таке прагнення українці Таврії маніфестували, що необхідно було включати і вони не виділяли там материкову частину, півострівну частину. Вони писали, що має бути вся губернія включена до складу України.
Чи були стосунки такого роду учасників національного руху, якщо ми говоримо про Північну Таврію, частиною рухів право- і лівобережних України? От, припустимо, є окремий сюжет про взаємодію між учасниками національного руху Галичини і, скажімо, Дніпрянщини. Так? Чи в випадку з Таврією були важливими якісь такі внутрішньонаціональні чи міжгуберніські стосунки?
Ті українці, які в Криму діяли, наприклад, так само в Північній Таврії, вони хотіли отримувати керівні вказівки з Києва, да, від центру національного руху.
Тобто вони Київ бачили своїм центром?
Саме так, да. Постійний зв'язок на рівні громадсько-політичному, він існував, бо постійно обиралися представники на військові з'їзди. Да. От ми згадували Тютюника, він поїхав на другий військовий з'їзд. І на перший військовий з'їзд із Сімферополя їздили делегати. І їздили делегати на інші з'їзди, які відбувалися, і обиралися представники до Центральної ради від Таврії. Такий зв'язок існував, але постійно проходить така думка серед українських активістів, зокрема в Криму, що все ж таки хотілося більшої уваги до Крима, більшої якби спрямовуючої такої роботи з боку Києва в цьому сенсі. Ну, на жаль, її тоді не вистачило.
А от кримські татари, яку роль вони відігравали на той момент от в тому процесі, такому соціально-військово-політичному, можливо, який відбувався? Ким вони бачили себе? От і чи бачили вони, наприклад, Київ і Україну, от як той самий керівний центр, який, зокрема, буде надсилати вказівки і на тогочасну кримську, точніше, таврійську губернію?
Дякую за цікаве питання. Кримсько-татарський національний рух розгортався теж дуже бурхливо. Такі самі процеси відбувалися, як і з українським національним рухом. Вже навісні пройшов все кримський мусульманський з'їзд, в якому брала участь понад 1500 учасників, які обрали свою керівну структуру. Це Кримський мусульманський виконавчий комітет. І на рівні Криму була дуже тісна взаємодія між українцями, які в Криму самоорганізовувалися, і кримськими татарами. Це проявлялося і взаємній підтримці українізації, татаризації військових частин. Під час виборів, наприклад, влітку 17-го року, на виборах до першої демократичної міської думи був спільний мусульмансько-український список, за яким пройшли, зокрема, директор гімназії Волошенка і Мацак, це представники української громади. Тобто от така співпраця, вона спостерігалася, взаємна підтримка. Але політично ідеали, які виробляла національний рух кримських татар, вони багато в чому співпадали з керівництвом українського національного руху, тобто кримські татари також виступали за перетворення постімперського простору на федеративну демократичну республіку. Вони хотіли бачити Російську Федеративну Демократичну Республіку, причому значною мірою вони якби орієнтувалися і на заяви Центральної Ради в цьому сенсі. Але кримсько-татарський національний рух, він діє в взаємодії ще з загальномусульманським рухом на постімперському просторі. Він брав участь у всеросійських мусульманських з'їздах, з'їздах мусульманських військових і так далі. І, в принципі, є версія, що в липні, коли приїхали два представника від Всекримського мусульманського тимчасового виконавчого комітету, Джафір Сейдемет та Емет Азенбашли, що вони могли говорити з керівництвом Центральної Ради, вони зустрічались з Грушевським, з Вінниченком, про приєднання Криму. Але в той момент, на жаль, домовленості не було досягнуто, і домовленості пізніше були такі, що разом творимо автономію. Автономію в Україні і автономію в Криму. І ось на таких позиціях в 17-му році стояли керівництво обох національних рухів.
Пане Андрію, в мене уточнювальне запитання. От я пам'ятаю так само одну з розмов в наших історичних студіях. Якраз говорив ваш колега про те, що перший український уряд, він вважав за потрібне висилати свої постанови тільки тим, хто визнавав його легітимність і виконував його. От, власне, в Крим такі постанови не йшли. Хоча була, зокрема, здається, чи то постанова, чи то наказ про припинення постачання зерна саме вже в Російську Федерацію, в Російську імперію, яка на той момент вже не була імперією, і так само в Крим. От прокоментуйте цей момент, будь ласка.
Це не зовсім так. Наприклад, у тому ж самому липні 1917 року глава Генерального секретаріату Володимир Винниченко збирав таку нараду губернських комісарів українських губерній, і він прислав запрошення і губернському комісару Таврії. Центральна Рада, звісно, ніколи не відмовлялася повністю від Таврійської губернії. Питання було тільки в тому, чи повністю вона буде входити до складу України автономної, чи буде входити лише материкова частина. Тому комунікація відбувалась постійно з губернським центром. Але от якраз статус Криму, він залишався питанням, яке необхідно було вирішувати.
Ну і на завершення нашої розмови давайте підсумуємо от цей з'їзд, з якого ми якраз і почали нашу розмову. До чого він призвів, зрештою? Чи відбулося в достатній мірі от те об'єднання, принаймні от до тої міри, щоб сформувати якийсь певний політичний кістяк для подальшого розвитку українства в Криму?
Це був важний момент в розвитку якраз українського національного руху, оскільки він засвідчив, що вже йдуть об'єднавчі процеси в регіональному масштабі. Були винесені певні рішення щодо політичної позиції таких проукраїнських, щодо фактично підтримки суверенітету України у вирішенні національних питань, закладені організаційні моменти на майбутнє. І сьогодні це особливо важливо згадувати, оскільки очевидно, що в окупованому Криму українці є однією з двох найбільш дискримінованих етнічних спільнот, і сьогодні там про це не згадають, оскільки з Кремля йде меседж про один народ, і, звісно, нам потрібно тут сьогодні нагадувати і Україні, і кримчанам про цей факт цікавий, важливий в історії Криму і в історії України загалом.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був кандидат історичних наук, дослідник історії Криму та координатор громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа» Андрій Іванець. Пане Андрію, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.